Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Visoka konzumacija mesa u industrializovanim zemljama nije samo veliki ekološki problem, već ugrožava i sigurnost globalnog snabdevanja hranom. To su razlozi zbog kojih se sve češće čuju upozorenja o potrebi drastičnog smanjenja njegove potrošnje. Kao deo rešenja već dugo se pominje meso iz laboratorije, doskoro u domenu naučne fantastike, uskoro na tanjirima. To proističe iz nedavne objave Američke agencije za hranu i lekove da je uzorak pilećih prsa uzgojen u laboratoriji siguran za ljudsku ishranu. U emisiji ćemo govoriti o mnogim nedoumicama i kontroverzama koje se ovim povodom otvaraju. Program Vlade Srbije za zaštitu vazduha postavio ambiciozan cilj da se emisije zagađujućih PM čestica prepolove do 2030. godine. Na dnevni red konačno stiže i problem koji godinama niko nije želao da zagrize, a odnosi se na redukovanje broja dizel automobila. U poslednjoj deceniji u svetu je primetan porast polno prenosivih bolesti. Taj trend nije zaobišao ni Srbiju, pa Institut za javno zdravlje Batut 2021. registruje 238 obolelih od sifilisa. To je, kažu, najviša stopa incidencije u proteklih 10 godina. Koji je razlog da je bolest koja bi trebalo da je iskorenjena ponovo među nama? Na samom početku emisije o jednom programu koji okuplja perspektivne start-up kompanije i priprema ih za nastup na velikim tržištima. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Ne spavaj, ah,
10 časova i 12 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. 7 srpskih startupa učestvovalo je u četvoromesečnom intenzivnom programu Ninja u organizaciji inicijative Digitalna Srbija i Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Na samom završetku projekta mladi preduzetnici imali su priliku da se predstave domaćim i inostranim investitorima. Kako je program unapredio njihove veštine, koje su najveće koristi za njihovo buduće poslovanje i kakve su bile reakcije investitora, to su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovore potražiti u razgovoru sa Nedom Trifunović iz inicijative Digitalna Srbija i Vladimirom Božovićem, direktorom i vlasnikom kompanije ZenHR. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Ninja program je prvi ovakve vrste u Srbiji i sad za početak da čujemo koja je njegova osnovna ideja, odnosno šta taj program nudi. Nedo, izvolite.
Hvala vam puno. Tako je, dakle, ovo je u stvari bio prvi put da se Ninja program realizovao ovaj u Srbiji uz pomoć Japanske agencije za međunarodnu saradnju, a koju je u stvari implementirala inicijativa Digitalna Srbija. Sam program je trajao neka 4 meseca, dakle od oktobra i završio se u februaru. I cilj tog programa je bio, dakle, da startupima koji su već na tržištu i već imaju proizvod i potencijalno i prve korisnike, da im pomogne da još više ubrzaju taj razvoj i da još brže dođu do tog globalnog tržišta, u ovom slučaju da se čak i malo više otvore prema azijskim tržištima. Kada kažemo da dakle, azijsko tržište, uglavnom ljudi prvo pomisle Japan, Kina, međutim tu postoje dakle, i druga neka manja tržišta, a koje su isto dobre početne tačke, dakle, poput Singapura, Indonezije, Filipina i ostalo. Tako da cilj samog tog programa je bio dakle, da osim što im je pružio tu neku osnovne vještine kako da dođu do tih tržišta, takođe priliku da možda oni sutradan imaju mogućnost i da počnu sa tih tržišta i da svoje proizvode tamo plasiraju.
E sad, zanimljivo je zašto je baš Srbija izabrana da se taj program realizuje ovde? Mm-hmm.
Da, pa evo nekih par možda zanimljivih stvari o srpskom startup ekosistemu za slušalce. Mi smo u posljednje 2 godine zaista imali, pa ajde da kažemo da se to negdje računa posle pandemije, zaista jako ubrzan rast celog ekosistema u smislu kako po broju startupa, tako i po samom kvalitetu i dakle proizvodima koji su nastajali ovde kod nas. Tako smo, na primjer, u 2021. godini imali nevjerovatan rast od 600% u odnosu na prethodnu godinu po broju investicija, gde je čak oko 123 miliona investicija ušlo dakle u srpski ekosistem u smislu u srpske foundere i njihove kompanije. I nekako to nas je malo i pozicioniralo kao vodeći ekosistem pre svega u regionu, ali kao neki ekosistem koji zaista ima velike mogućnosti da se nosi na globalnom tržištu i sa globalnim igračima, pogotovo uzimajući u obzir jak inženjerski talent koji ovdje imamo kod nas.
I jedna od kompanija u tom startup ekosistemu je upravo ZenHR, dakle jedna od tih 7 koje su učestvovali u programu. Sa nama je direktor i vlasnik te kompanije. Dakle, šta je sad negde vaša bila motivacija da se prijavite za učešće u ovom programu?
Mm-hmm. Naša motivacija za učešće u Ninja programu je bila pre svega izlazak na azijsko tržište, s obzirom da su ljudi koji su iza te organizacije bili upravo iz tog regiona. I mi pravimo jednog regrutera veštačke inteligencije koji intervjuiše ljude u realnom vremenu, predominantno za customer support nišu. To su veliki call centri gde se radi na engleskom za zapadno tržište od po 3, 4, 5 hiljada zaposlenih i ti call centri se uglavnom nalaze u Indiji, na Filipinima, Indoneziji itd. I nama je Ninja bio neophodan program da bismo shvatili kako zapravo najbolje da uđemo u ta tržišta.
Uh-huh. Šta ste vi sad konkretno, kako bih rekla, uhvatili od tih benefita tog programa? Dakle, šta je vama tu konkretno pomoglo?
Benefit je bilo jako puno, teško je nabrojati sad na prste jedne ruke, ali rekao bih najbitnija stvar kako zapravo da počnemo taj rast na azijskom tržištu u zemlji čiju kulturu ne poznajemo, čije ljude ne poznajemo, gde nemamo nikakve konekcije. To smo sve uspeli da raspetljamo kroz Ninja program i takođe neke veoma osnovne, ali ne zanemarljive stvari kao što su kako da izbrusimo strategiju našeg proizvoda, tako da to bude stvarno nešto što je svetu potrebno, a ne samo da ima smisla u našim glavama, i kako da optimizujemo troškove u startupu, kako da zaposlimo najbolji talent, kako da organizujemo naš tim i strukturu unutar kompanije, tako da to bude nešto što je skalabilno, a ne samo da kažemo da se igramo u startupu.
Da, 7 kompanija je u programu. Dakle, kako se došlo do tih 7 kompanija?
Dakle, imali smo, bile su otvorene prijave u periodu prošle godine u septembru, imali smo neki set kriterijuma koji su startupi trebali da ispunjavaju da bi mogli da se, dakle, prijave na program. Samo neki od kriterijuma su, dakle, da imaju proizvod na tržištu, da pokazuje potencijal za rastom, dakle, da su oni da njihov proizvod orijentisan, dakle, prema drugim kompanijama, tako da to su bili samo to neki od kriterijuma prema kojima smo, dakle, birali te startupe.
Pošto nismo mogli svih 7 da ugostimo, ajte možda neke najzanimljivije nam spomenite.
Pa, Ninja je onako bio baš šarenoliko. Imali smo zaista iz raznih industrija, dakle, tih 7 startupa, evo, od veštačke inteligencije koje je ZenHire, do e-commerce, do data analitike, marketplace-a, dakle, zaista agriteka, stvarno je bio širok dijapazon industrije iz kojeg su ti startupi dolazili, zaista su svi oni došli u kako sličnim fazama, tako opet različitim potrebama, i to je ono što je Ninja zaista pokušavalo da uradi kroz ova 4 meseca, da adresira stvarno sve te potrebe i da ono što im je tada u tom momentu bio izazov, da pokušamo odmah da ga rešimo, da ga otklonimo i da idemo dalje.
E, sad ćemo da iskoristimo tu prednost što ste vi sa nama, da nam malo više objasnite kako funkcioniše taj vaš program.
Kako funkcioniše naš
software.
U suštini, to je rekruter veštačke inteligencije koji intervjuiše ljude u realnom vremenu poput čoveka. Možete da ga zamislite kao jednog digitalnog avatara koji izgleda kao čovek i priča kao čovek. I kroz jedan interfejs na web sajtu on može da priča s vama, to jest možete da odavite digitalni intervju, i kroz taj digitalni intervju naš rekruter analizira vašu facijalnu ekspresiju, tonalitet u glasu i logiku iza reči koju izgovarate, da bi procenio neke parametre kao što su vaš nivo engleskog jezika, neki takozvani soft skills, kako se vi nosite pod stresom i tako dalje, na osnovu kojih možemo da filtriramo kandidate u sledeću rundu da ih intervjuiše HR. Znači, mi pomažemo ljudskim resursima, HR-ovima, da isfiltriraju kandidate u toj početnoj fazi gde se jako puno pitanja, gde je veliki deo posla repetitivan i da kažemo, istrpan.
Na kojim se tržištima do sada bili prisutni?
Do sada smo bili prisutni samo na srpskom tržištu, ali nama je u stvari ključno da budemo, nama je ključno tržište azijsko tržište.
Da, koje je u krajnjem slučaju za tu vrstu posla kojim se vi bavite i izazovno, u stvari možda i najizazovnije?
Jeste, da. Tamo je generalno, nama su idealni klijenti u stvari ti veliki call centri koji zapravo kod nas ne postoje, a njima je upravo najizazovnije da izvrše ceo proces zapošljavanja zbog ogromne količine ljudi koja stvari treba da se izintervjuše. To su bukvalno stotine hiljada kandidata nekad godišnje i onda njima naš softver najviše znači.
Da, kad ste završili taj program, obuku ili već što god je to podrazumevalo, vi ste se predstavili stranim i domaćim investitorima, i sad šta je to na što ste gađali i čime ste ih kupili, ajde da tako kažemo?
Pa mi mislimo da smo ih kupili, mi smo gađali na to da pronađemo partnere na lokalnom tržištu koji će možda nam pomognu da pronađemo inicijalne klijente u Aziji. To su obično konsultanti ili neke velike kompanije koje sarađuju sa Evropom. I cilj nam je isto bio da podignemo investiciju, to jest da možemo da pronađemo kapital da unapredimo naš proizvod i zaposlimo ljude za prodaju. A mislim da smo ih kupili kvalitetom našeg proizvoda, gde smo pokazali jedan demo kako to radi.
Da, i kakvi su utisci investitora?
Pa pre svega moram da kažem da je dakle, svih 7 startupa kada su prezentovali ovaj, da su prvo dobili jako dobre komentare u načinu kako su prezentovali svoj proizvod i već imamo dakle, neke zainteresovane kako domaće tako i regionalne investitore koji će ući u dalje razgovor sa nekim od startupa, a takođe sa strane azijskog tržišta ima dosta, dakle, budući da su se taj dan i online uključili preko 15 azijskih kompanija. Dakle, imamo i sa te strane zainteresovane kandidate da uđu dakle, u dalje pregovore i da možda ako ne kroz kapital ili kroz, kao što je Voda pomenuo, taj strateški dio ovaj, pomognu nekim od tih startupa. Tako da, zaista su komentari bili sjajni, pa čak i oni startupi koji su već bili u komunikaciji sa nekim od investitora koji su ih ponovo gledali, ovaj, sami investitori su rekli da se vidi znatno veliki napredak u odnosu do pre par meseci.
Jeste vi zadovoljni reakcijom investitora?
Zadovoljni smo.
Da, jel imate neku naznaku da bi moglo doći do nekog sklapanja nekog posla?
Mi upravo smo u pregovorima sa nekoliko investitora, tako da naznake su očigledne i velike.
I mi se radujemo da zabeležimo taj moment kada potpišete neki ugovor i nastupite na tom tržištu. Rekli smo da je ovo prvi put da se ovaj program realizuje na ovim prostorima, ali ambicije se tu ne završavaju. Dakle, ideja je da se taj program nastavi. Šta je otprilike, o čemu se razgovaralo u smislu neke perspektive?
Tako je, pa pre svega, budući da je ovo bio prvi put, ja da kažem u tom smislu neki pilot projekat, da vidimo kako bi izgledao sam program, sami partneri iz Japanske agencije za međunarodno saradnje su veoma zadovoljni i zaista su i oni sada tek uvidjeli kako su kroz ova 4 meseca upoznali i sam ekosistem i ne samo startupe, ali i druge organizacije, investitore koji su tu, oni su veoma zadovoljni onime što ovde postoji i za sada su velike naznake da će se program nastaviti i da ćemo imati i sljedeći ciklus startupa.
Koliko bi bilo važno da se možda objedine te startup kompanije ili kako vi to zovete, taj startup ekosistem u regionu, na ovom čitavom prostoru, možda bi to onako podiglo i pojačalo i konkurenciju i podiglo kvalitet?
Tako je, pa baš evo nekako kada gledamo sve države regiona i konkretno Zapadnog Balkana, mi smo zajedno možda ni jedan delić berlinskog, na primjer, ekosistema i mnogo je lakše ukoliko bi svi zajedno, dakle, tako nastupali nekako prema ostatku Evrope i sveta i Azije. Tako da je cilj, dakle, da sa sljedećim ciklusom startupa potencijalno se ovo digni na regionalni nivo, tako da da se mogu tu prijaviti pored, dakle, startupa iz Srbije, startupi iz Bosne, Crne Gore i slično.
Je li realno da to bude već da kažem, u sljedećoj godinima, da ovo je verovatno ciklus iz 2022. Tako da je. Imamo i u 2023.
Tako je, mi se dakle nadamo da ovaj naredni ciklus bude ili bar da počne krajem godine, tako da nadamo se da ćemo se sljedeće godine onda ovdje vidjeti sa nekim novim startupom i nekim novim pričama.
Najviše hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Inspirativno je bilo, pogotovo za te neke mlade ljude i mlade kompanije, prosto podsticajno da čuju ovako nešto. Neda Trifunović iz inicijative Digitalna Srbija i Vladimir Božović, direktor i vlasnik kompanije Zenhajer, i vama želimo da nam se uskoro javite sa azijskog tržišta.
Hvala puno.
Hvala.
Servire bere occhi profondi, grandi, come due pozzi neri, per buttarci dentro quello che vedi, eppure l'amore che non cedi. Servire bere gli occhi profondi, per imprigionare la tua essenza. Non lasciarla mai venire fuori, perché non diventi dipendenza. La divella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me, tutti già.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-331-200.
Vlada i bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP, RTS-a i prodaje.
Eko.
Radio Beograd 1.
10:33, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Trenutna temperatura u Beogradu 0 stepeni, koliko je i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu izmereno minus 2, u Vranju minus 4 stepena. Najhladnije ovoga dana u Sjenici minus 17, na Kopaoniku je zabeleženo minus 11, a na Zlatiboru minus 12. 9 stepeni. Tokom dana ostaje pretežno sunčano i hladno uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar u Banatu, Pomoravlju i Podunavlju povremeno jak. Meteorolozi kažu da bi i sutra bilo slično vreme, a u subotu krajem dana postepeno na oblačenje koje će usloviti slabije padavine u nedelju. Od ponedeljka razvedravanje i rast temperature, vreme će biti sa dužim sunčanim intervalima.
Prvi program Radio Beograda.
Program vlade Srbije za zaštitu vazduha postavio je ambiciozan cilj da se emisije zagađujućih PM čestica prepolove do 2030. godine. Očekuje se da se automatski na pola svede i broj akutnih smrti od zagađenja, a nivo kvaliteta vazduha u Srbiji bi najzad imao šansu da ispuni kriterijume koje je postavila Evropska unija. Na dnevni red konačno stiže i problem koji godinama niko nije želeo da zagrize, a odnosi se na redukovanje broja dizel automobila. Program predviđa da će svako ko ima staro dizel vozilo uskoro od države moći da dobije subvenciju od oko 2000 evra za kupovinu automobila sa Euro 6 motorom. Tim povodom sagovornik nam je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan.
Gospodine Stamatoviću, rekli smo subvencije od 2000 evra pa na više, dakle ti podsticaji će zavisiti od vrste vozila koje se kupuju, pretpostavljam.
Upravo tako. Ono što je doneto kroz plan zaštite vazduha, Vlada Republike Srbije je donela taj plan, predviđeno je da se određeni broj automobila deregistruje. Šta je zapravo ideja? Ideja jeste da se automobili koji su sa, da kažem, starijom izduvnom normom Euro 1, Euro 2 i Euro 3 automobili mogu reciklirati. Na taj način će oni biti isključeni iz saobraćaja i neće više moći da se upotrebljavaju, a kada neko reciklira automobil, imaće pravo da ostvari subvenciju za kupovinu automobila koji znatno manje zagađuje životnu sredinu. Ideja je da se kupuju automobili Euro 6 norme zagađenja. Ono što je predviđeno, pored putničkih automobila, za koje verujem da je našim građanima najinteresantnije, bit će omogućena subvencija i za kupovinu automobila laki teretnih, ali i za autobuse.
Da, pretpostavljam da je to 2000-2100 za putničke automobile. Kako ide, kako je kategorisano naviše?
2500 eura je za laka teretna vozila, a 2900 eura jeste za autobusa. Ova mera je negde, smatramo, će naići na najveći odjek i odobravanje naših sugrađana za zamenu putničkih automobila. Planirano je da se, planom je predviđeno da se u prvom ciklusu zameni negde oko 140.000 putničkih.
Da li to mora biti novo vozilo ili je važno samo da ima Euro 6 motor?
Bitno je, kao što ste rekli, da ima Euro 6 motor. Ono što je, da kažem, novina i što prvi put se subvencioniše, kupovina polovnih automobila, zapravo polovnih automobila koji imaju Euro 6 normu zagađenja.
Agencija je zadužena za sprovođenje ove procedure i sad šta ta procedura predviđa? Koji su rokovi i već način na koji se ovo pravo može ostvariti?
Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije će sprovoditi ovu proceduru. Mi smo zaduženi za ceo mehanizam kako to treba sprovesti. Ono što je bitno jeste da Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, oni su predviđeni da obezbede sredstva za subvenciju, a sve se radi u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Sada u ovom trenutku nemamo detalje, trenutno smo u procesu izrade i plana i načina kako će se sve to sprovoditi. Naša ideja u agenciji jeste da se ta procedura sprovede na prvo mesto elektronski i olakšano za sve naše sugrađane, a u narednom periodu ćemo u saradnji sa ministarstvima izraditi detaljan plan i blagovremeno ćemo sve objaviti, odnosno objasniti kako bi se naši sugrađani mogli pripremiti za to kada dođe vreme.
Rekli ste već ko će biti zadužen za finansiranje, to neće biti jeftin posao.
Predviđeno je da se izdvoje značajna finansijska sredstva za ovaj podsticaj i to je, da kažem, jako pozitivno. Ono što je nama bitno takođe jeste da isteknem da je prosečna starost našeg voznog parka u Republici Srbiji 17,4 godine i upravo ovakvom merom ćemo takođe uticati na to da naš vozni park bude mlađi, a mlađi vozni park znači na prvom mestu i zagađuje manje životnu okolinu, ali je i tehnički ispravniji vozni park, vozila su ispravnija, vozila se manje kvare i manje su troškovi za sve. Tako da svakako ovo je jedna dobra mera podsticaja koja je predviđena planom Vlade Republike Srbije.
To što ste rekli o starosti voznog parka podrazumeva da je veliki broj automobila koji nisu dizelaši, a koji prosto nemaju te standarde koji se uklapaju u tu nisku stopu zagađenja. Jeste li možda razmišljali i o tome da se ovaj način podsticaja proširi i na te kategorije?
Svakako u toku je i detaljnija razrada plana i uvođenje još nekih dodatnih mera, tako da vezano za saobraćaj, ovo je veoma dobra mera koja je trenutno, sa kojom je plan da se krene, a to je deregistracija starih dizel automobila koji najviše i zagađuju.
Da, i možda i ovo dobra informacija za ljude koji razmišljaju o kupovini automobila. Prosto neverovatno zvuče podaci o broju vezenih polovnih dizelaša, iako se već godinama priča o potrebi njihovog izbacivanja. Prosto kako se to objašnjava?
Jednostavno, takvi automobili se nalaze na našem tržištu. I ono što je podatak kojima Agencija za bezbednost saobraćaja raspolaže jeste da je u poslednjih 8 godina u Republiku Srbiju ušlo negde preko 1.100.000 polovnih automobila na naše tržište. 2012. godine smo imali registrovanih 1,8 miliona vozila u Srbiji. 2022. godine imamo preko 2,8 miliona registrovanih automobila. Za 10 godina preko milion automobila više imamo registrovanih. To je i dalje negde ispod proseka Evrope što se tiče broja automobila po glavi stanovnika, ali ono što je bitno jeste da budemo svi bezbedni. Na prvo mesto da ti automobili budu bezbedni u saobraćaju, a to znači da budu tehnički ispravni, a takođe i svi učesnici. To je ono što radi agencija i u čemu se posebno brinemo, o bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
Srbija je jedina država u regionu koja je i dalje dozvoljen uvoz automobila koji ispunjavaju Euro 3 normu. Jeste li razmišljali o tome da se to promeni?
Vlada Republike Srbije je donela plan zaštite vazduha, takođe je predvidela i podizanje norme za uvoz polovnih automobila, da ta norma bude Euro 5, i to je ono što će svakako u narednom periodu da nas očekuje.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa našim slušaocima. Sagovornik nam je bio direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, or maybe even making up. Check it! I'm
mali Ed Stewart, A.R. Hartman, Mick Jagger, Joss Stone, the Robert Dub version. Imagine! I mean, think about it! Reaching out to all the lovers, speak of yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome,
love to you all. Yes.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Desete časova, 51 minut, ovo je prepodnevni magazin. Na isteku smo prvog sata današnje emisije. U nastavku, posle pregleda najnovih vesti, govorit ćemo o nedoumicama i kontroverzama koje se otvaraju povodom naznaka da bi meso iz laboratorije uskoro moglo da uđe u ljudsku ishranu. Gost nam je i doktor Milan Bjekić, dermatovenerolog, a njega ćemo pitati koji je razlog što je sifilis, bolest koja bi trebalo da je iskorenjena, ponovo među nama. U trećem satu prepodnevnog magazina čućete segmente iz nove emisije Koje kuda, govorit ćemo i o jednom zanimljivom umetničkom projektu pod nazivom Medvedi u čast proleću. Dovoljno razloga da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliment.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Broj poginulih u katastrofalnim zemljotresima u Turskoj i Siriji neprestano raste i trenutno iznosi više od 16.000, dok više od 110.000 spasilaca učestvuju u traganju za preživelima i raščišćavanju ruševina u Turskoj sa više od 5.500 vozila. Desetine hiljada je povređenih, uništeno je više od 6.500 stambenih objekata, a posljedicama potresa pogođeno je 23 miliona ljudi. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, trebalo bi danas da otputuje u provincije Gaziantep, Osmanije i Kilis, koje su pogođene zemljotresom. Prvi konvoj humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija za ljude u Siriji nalazi se na putu ka granici Južne Turske i trebalo bi danas da pređe granicu, javlja Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti u ambasadi Republike Turske povodom razornog zemljotresa koji je odneo ogroman broj života. Ovaj zemljotres ostavio je ogromnu prazninu u životima mnogih porodica i ispunio ih tugom. Republika Srbija i njeni građani iskreno se osjećaju sa turskim prijateljem u ovim trenucima bole i tuge. Koristim ovu priliku da uputim najdublje saučešće Republici Turskoj i svima koji su izgubili voljene, napisao je predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić sastao se prethodno u Beogradu sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEBS-u i najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja. Drugi detalji razgovora su za sada nepoznati. Ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država pri OEBS-u posjetili su već Kosovu i Metohiju u okviru regionalne turneje po Zapadnom Balkanu. Popodne će sa zapadnim diplomatama razgovarati i premijerka Ana Brnabić. Izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji i Kosovu su na dnevnom redu današnjeg zasedanja odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove. U izveštaju za Srbiju pozdravlja se činjenica da članstvo u Evropskoj uniji i dalje predstavlja strateški cilj Srbije, ali se navodi da će normalizacija odnosa sa Prištinom i usklađivanje sa evropskom spoljnom politikom odrediti dinamiku tog puta. U nacrtu rezolucije o Kosovu poziva se na punu primjenu svih sporazuma, uključujući uspostavljanje zajednice srpskih opština. U Ukrajini su nastavljeni sukobi. Žestoke borbe vode se za Bahmut. Ruske snage su uništile radionicu za proizvodnju dronova u Harkovu, a ukrajinska vojska je ponovo granatirala Donjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je juče posjetio London i Pariz, prisustvovat će samitu lidera Evropske unije i obratiti se Evropskom parlamentu tokom boravka u Briselu. Zelenski od evropskih saveznika traži dodatnu vojnu pomoć i isporuke savremenog naoružanja i municije. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas u setu pravosudnih zakona, koje se donose radi usklađivanja sa izmenama Ustava. Rok za njihovo usvajanje ističe danas, tačno godinu dana od kada je proglašen rezultat referenduma, kojim su usvojene ustavne promjene u oblasti pravosuđa. Poslanici će na sednici, koje bi trebalo upravo da počne, glasati i o još nekoliko zakona o kojima se raspravljalo prethodnih dana. Vozovi između Beograda i Novog Sada od jutras ponovo saobraćaju brzinom od 200 km na sat, jer su dežurne ekipe železnica tokom noći na deonici Nova Pazova-Stara Pazova zamenili delove kontaktne mreže koji su ukradeni u sredu. Podsjetimo, zbog te krađe vozovi su se juče na pomenutoj deonici kretali brzinom od svega 30 km na sat. Radio Beograd 2 obeležava 65 godina postojanja. Na svečanosti u RTS klubu u zgradi Radio Beograda biće uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije profesoru Tihomiru Brajoviću za delo Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse u izdanju Novosadske akademske knjige. Prenos svečanosti je u podne na talasima drugog programa Radio Beograda. Sport. Košarkašice Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju selekciju Hrvatske. Meč u hali sportova Ranko Žerovica počinje u 18 sati, ulaz je besplatan. U 24. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju u Makabiju. Meč u Tel Avivu počinje u 20 sati i 5 minuta. 30 minuta kasnije u Minhenu će se sastati Bayern i Partizan. Vreme u našoj zemlji. Pretežno sunčano i hladno, najviše temperatura do 3 stepena. Od vikenda se očekuje porast dnevne temperature. Trenutno je izmerena temperatura u Kragujevcu i Nišu minus 2 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 0 stepeni. U Beogradu je vlažnost vazduha 63%, a pritisak 1024 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Gioco, Italia ancora non si resta, tutti nome si sciappò, fa il mio nome mi ridesta, l'artista chef, razzo show, la dieta dopo la tempesta, specialisti sottoscrivono, sono i più forti sopravvivono, faremo una gara a chi verrà di più, in altri cuori potremo fare più, per una vita per altre cento, però pensarci su, stringo il fucile sto sotto vento.
Časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Svaki građanin Evropske unije u proseku godišnje pojede oko 60 kg mesa. Visoka konzumacija te namirnice u industrializovanim zemljama nije samo veliki ekološki problem, već ugrožava i sigurnost globalnog snabdevanja hranom. To su razlozi zbog kojih se sve češće čuju upozorenja o potrebi drastičnog smanjenja njegove potrošnje. Kao deo rešenja, već dugo se pominje meso iz laboratorije. Do skora u domenu naučne fantastike, uskoro na tanjirima. To proističe iz nedavne objave Američke agencije za hranu i lekove da je uzorak pilećih prsa uzgojen u laboratoriji siguran za ljudsku ishranu. O mnogim nedoumicama i kontroverzama koje se ovim povodom otvaraju, u narednim minutima razgovaraću sa doktorom Milanom Baltićem, profesorom veterinarskog fakulteta. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1 o ovoj vrlo neobičnoj temi.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Da za početak razjasnimo, da li je kultivisano meso, a tako se zove ovo meso iz laboratorije, meso ili ne?
Jeste meso. Uh-huh. Zato što mu je osnova meso. Znači, ono što je, što ga čini mesom, to su mišićne ćelije, takozvane satelitske mišićne ćelije koje su uzete biopsijom iz mišićnog tkiva životinje i koje su se reprodukovale, odnosno umnožavale u posebnim uslovima, takozvanim bioreaktorima, u jednom medijumu, u prisustvu nosača, odnosno jedne skele. I pošto je osnova, znači uzeto je od žive životinje, biopsijom uz blagu anesteziju od lokalnu, znači da ne bi narušili dobrobit životinja. I pošto su to ćelije koje se umnožavaju i inače se, znači i kod životinja, te satelitske ćelije samo u određenim slučajevima regeneracija mišićnog tkiva, inače se ne umnožavaju u živoj životinji, ali u ovim uslovima laboratorijskim su, se umnožavaju i na taj način formiraju, da tako kažem, mišićnu masu, odnosno meso.
Da. E sad da krenemo od razloga zbog koji se uopšte ušlo u ovu, pod znacima navoda, avanturu proizvodnje mesa iz laboratorije. Koliko su opravdani ti razlozi da se ide na smanjenje proizvodnje i potrošnje mesa?
Vidite, ovo meso, kultivisano meso, odnosno njegova proizvodnja, je opravdana iz više razloga. Jedan od razloga je takozvana populaciona bomba koja je karakteriše i holocen i antropocen ove geološke epohe koje slede jedna iza druga, a radi se o tome da se broj stanovnika u svijetu značajno povećao. Znači, u zadnjih 12 godina broj stanovnika se povećao sa 7 na 8 milijardi, mada predviđanja nisu bila takva. Bilo su predviđanje da će se taj broj stanovnika povećati za nekih 15 do 20 godina za 1 milijardu. Prema tome možemo sigurno očekivati da će, ako ne bude nekih kataklizmi, da tako kažem, u celoj zemaljskoj kugli, da će 2050. godine u svijetu živjeti 10 milijardi ljudi. Zatim 10 milijardi ljudi treba obezbediti dovoljne količine namirnica, odnosno hrane animalnog i biljnog porekla. Jedan od načina da se to postigne, a da se da sa druge strane imamo benefite, to je proizvodnja mesa, kultivisanog mesa. A koji su to benefiti? Znači, prvo što će biti za proizvodnju toga mesa, bit će potrebno manje energije, doprineće zaštiti životne sredine, odnosno neće doći do iskrčivanja i krčenja šuma i tih biljnih resursa koji su neophodni zemlji, a u svrhu proizvodnje hrane za ljude i životinje. Znači, zaštit ćemo na taj način biodiverzitet, zaštit ćemo životnu sredinu zato što će emisija štetnih gasova, zatim potrošnja vode biti mnogo manja u slučaju proizvodnje mesa u laboratoriji. I još jedna bitna karakteristika ove vrste mesa je što je ono sa zdravstvenog aspekta bezbedno. Znači, nema mogućnosti, da bude da sadrži biološke opasnosti, znači bakterije i parazite, nema opasnosti da sadrži hemijske opasnosti kao što su pesticidi i teški metali, zato što se proizvodi u kontrolisanim uslovima, znači bit će, da tako kažem, bezbedno što se tiče stanovništva, odnosno onoga koga konzumira.
To je na liniji ove odluke Američke agencije za leku i hranove, je to meso
to bezbedno,
je bezbedno zato, za znači, ishranu.
Ono, meso inače, živi životinja, kad posle klanja, je sterilno. Međutim, i ovo meso je sterilno kad iziđe iz laboratorije. Ali čim dođe u kontakt sa čovjekom, odnosno sa nekom manipulacijom, preradom, odmah se ono kontaminira, kao što se kontaminira konvencionalno proizvedeno meso, tako i ovo meso čim iziđe iz bioreaktora i čim ga stavite na sto i počnete sa njim da ga koristite ili prerađujete ili pripremate, ono će se kontaminirati i u tom, znači u toj pripremi, u tom praktično u zadnjem tom lancu proizvodnje hrane, odnosno pripreme hrane, ono će može da se kontaminira i tu treba to prečiti.
To ne zavisi od toga da li je to kultivisano, upravo to.
Jedno i drugo na jednak način, znači manipulacijom u toku pripreme.
E sad, koji su razlozi protiv? Za početak, protivnici toga upozoravaju da je to proizvodnja dosta skupa, ali da li je to jedini razlog?
Da, za sada je to dosta skupo, mada prema zadnjim podacima i predviđanjima, ovo meso će u jednom momentu za 10 godina imati nižu cenu nego konvencionalno proizvedeno meso. I to je onda, može se smatrati još jednim razlogom, znači što je ekonomski opravdano da se takvo meso proizvodi, jer će biti jeftinije od mesa proizvedenog na konvencionalan način. Prema nekim podacima, sada je to kilogram, recimo, toga mesa živina je oko 10 dolara, a smatra se za 10 godina da će spasti na 1,5 dolara. To su značajna smanjenja. Prvo meso proizvedeno u laboratoriji ono iz 2012-13 u Holandiji, taj jedan hamburger koštao je 300.000 evra. Naravno da je to bila eksperimentalna faza, trebalo je mnogo vremena i godina da se to sve pripremi i izuči, a trebalo je samo 3 mjeseca da se kultiviše, znači, i zato je to tako bilo skupo. Ali je to tad kad je 2013. prikazano prvi put to meso in vitro i kada je to snimano u Londonu, i tih godina u Timesu je to bila jedna od najboljih ideja, među 50 najboljih ideja u svijetu.
Da. Koji su imali uopšte još nekih razloga protiv?
Vidite, nema dovoljno podataka o tome kako da li će u samom procesu proizvodnje doći do toga da te ćelije možda ne umnožavaju se na taj način da uvek ona sljedeća bude ista onoj prethodnoj. Da li će to možda biti usmjereno u nekom drugom pravcu? To onda ne bi bilo dobro. To bi onda bile neke ćelije, neki mutanti koji možda nisu poželjni. I tu nema dovoljno tih ispitivanja in vivo, da tako kažem, na ljudima nema još, ali vjerovatno na životinjama radi. Da li postoji neka opasnost od nekih alergijskih reakcija, nekih odbacivanja takvog mesa. I neko to smatra da to nije ni etički. Međutim, šta je to životinsko? Samo ta mišićna ćelija koju uzmemo od životinje. Onaj medium je danas formiran tako da je praktično proizveden od proteina iz algi, biljnih proteina, ti minerali su, ti vitamini, to je sve, da tako kažem, većim delom vitamini sintetsko, ili aminokiseline su sintetske kao što se dodaju u ishrani životinja, pa i ljudi se mogu koristiti ti sintetske aminokiseline. Ono što je povoljno još ovde, to je da ovo meso opravdana njegova proizvodnja zbog toga što se taj proces proizvodnje može kontrolisati i može se usmjeriti u nekom pravcu, da tako kažem, da dobijemo meso koje ima recimo povoljniji odnos omega 3 omega 6 masnih kiselina, da sadrži recimo manje holesterola, da sadrži recimo više nekih vitamina ako se u taj medijum dodaje pa se to ugradi u meso, ili nekih recimo hemijskih elemenata, recimo selen koji je jako značajan za ishranu ljudi, naročito za ona deficitarna područja kakav je Balkan, šta ja znam, to se naročito kod životinja radi. To je put ka funkcionalnoj hrani, znači na ovaj način moći će da se dođe do toga da ovo meso bude i funkcionalna hrana, jer ćemo ga mi, da tako kažem, formirati po sopstvenoj želji. I naravno, što se tiče mirisa i ukusa, to se uvek može podesiti različitim dodacima, začinima. I ovo meso, kad se priprema, uvek se koriste neki začini, svakoga priprema onako kako njemu. Ukusu se, naravno, ono što se kaže, o njima ne treba raspravljati. Za jednog je to dobro, za nekog nije. Ne znam, Japanac voli ovako, Kinez onako, Evropljanin na drugi način pripremljeno, neko pečeno, neko kuvano, neko u proizvodima od mesa i tako.
A što se tiče nutritivne vrednosti?
Nutritivna vrednost u svakom slučaju će biti identična ovome. Što se tiče sadržaja najvažnijeg dela sastojaka, a to je protein. Jer taj protein mesa je najidealniji protein kad se govori o ishrani ljudi. Zašto? Zato što je on, to mišićno tkivo, ima aminokiselinski sastav onakav kakve imaju naši mišići. I pri varenju, znači pri probavi, ima vrlo mali metabolički otpad. Znači sve te aminokiseline se praktično ugrade u čovekov organizam. Jedan drugi protein biljnog porekla ili mešavina biljnih tih proteina, može se ona popraviti ako se recimo izmešamo soju sa pšenicom, popravi se aminokiselinski sastav, ali ne možemo ga dovesti na onaj nivo koji to ima meso. Zato što mišno tkivo, odnosno meso, je sasvim podudarno sa aminokiselinskim sastavom našeg mišića.
A znate sad šta bi neki ljubitelji mesa zapitali, a gde su tu čvarci, a gde su tu ove dobre kobasice, a gde su, da li, prosto nemamo živu životinju koju bi prerađivali, odnosno da. Čije meso bi prerađivali na način na koji se to sada radi.
Da, vidite, pored mišićnog tkiva, ja sam baš skoro recenzirao jedan rad gde govori o tome kako proizvesti masno tkivo. I to je, mislim, rad koji je vrlo dokumentovan. Ja nisam video dokumentovani rad. To je, znači, opisan svaki korak i sve što se koristi, znači, da bi se kultivisalo masno tkivo. Prema tome, moći će da se proizvede i masno tkivo, odnosno slanina, pa prema tome moći ćemo da dobijemo
i
čvarke. Nije to. E sad, sad u početku će vjerovatno ovo meso biti dato potrošaču, kao što je to sad, ne znam, u Singapuru, u Izraelu se to već koristi, i Singapuru je u jednom restoranu se koristi to pileće meso. Ono će vjerovatno u početku biti korišteno za izradu proizvoda od mesa, prvo tu, dok se ne dođe do toga da dobijemo ono te 3D neke konformacije, kad dobijemo komade mesa. Naravno, ako dobijemo komade mesa, onda ćemo moći da ga usitnjavamo, po želji meljemo, odnosno da ga ugrađujemo u, recimo, u fermentisane proizvode, kao što, i to je jedan od najkvalitetnijih proizvoda od mesa i nezamenljive, mislim, ti fermentisani proizvodi i pršute. To je, kad se govori o mesu, najkvalitetniji proizvodi, i oni su za čovjeka nutritivno najvredniji, zato što ta fermentacija ne ide u toliko da razloži te proteine, ne znam, do sasvim do aminokiselina, nego do nekih peptida, među kojima ima takozvani bioaktivni peptida, koji imaju vrlo povoljno dejstvo na zdravlje ljudi. I kad se govori o suhomesnatim proizvodima i fermentisanim kobasicama, recimo tipa kulena ili tako tih koje se fermentišu, i pritom se samo blago dime, znači dime se na hladnom dimu, i to ne mnogo vremena, čak mogu i bez dimljenja ti neki pršuti da se proizvode, i bez dimljenja istarski pršuti. Ti proizvodi su vrlo kvalitetni upravo zbog tih bioaktivnih peptida, i o tome se mnogo govori. I naravno, bioaktivni peptida ima iz drugih proteina, imate iz proteina mlijeka, mogu da, znači zrenjem sireva, da se oni razlože na manje jedinice koje su bioaktivne, odnosno koje doprinose zdravlju ljudi.
Pomenuli ste Singapur, za Izrael nisam znala, ali da. To su valjda te dve zemlje gdje je to odobreno za ljudsku ishranu. To je da.
Singapur je već to tamo servirano, ima u literaturi, može se naći da je korišteno, znači, za ishranu ljudi, odnosno da se služi u jednom restoranu. Mislim da je takav restoran bio otvoren i u Izraelu, međutim, zbog COVID-a je to malo stalo. E sad, u Singapuru ste mogli to da koristite bez, oni su to odobrili da je to bezbedno za ishranu ljudi, ne tražite nikakve vaše neko izjašnjenje da ćete to jesti ili nećete. Međutim, u Izraelu, pošto još ni, da tako kažem, u tom momentu, to je bilo pre 2 godine, vi ste morali da potpišete izjavu da to meso konzumirate na svoju odgovornost, na ličnu odgovornost, znači nisu baš bili potpuno sigurni. Međutim, sad kako se pojavljaju ti članci koji govore iz tih američkih agencija za hranu, sigurno će i ova Evropska agencija za bezbjednost hrane, EFSA, doneti neke preporuke u, jer je to neminovnost. To
sam htjela da pitam, koliko je to blizu?
Nije to daleko. Evo, koliko sam ja video, to će za 10 godina biti u masovnoj primjeni. To je, neće to uništiti, da tako kažem, potpuno stočni fond. I mislim, svijet je ustrojen tako da zemlja bude zastupljena da na njoj žive i ljudi, i ovi, i životinje, i biljke. Jer ne može jedno bez drugog. Ne možete vi samo da gajite na nekoj parceli samo, samo kukuruz ili samo pšenicu. Jer i to ima negativnih posljedica po životnu sredinu. Evo recimo, dobro je poznata činjenica, pošto se u Americi uz rijeku Mississippi su ogromne površine pod kukuruzom. A taj kukuruz se za rast i dobre prinose se koriste veštačka đubriva, znači fosfor i azot. I naravno, pošto se to ispira, to se sve sliva u Mississippi, u reku. I to se uliva u Meksički zaliv. I mi u Meksičkom zalivu imamo jednu ogromnu površinu vode koja, kako sam ja, ako sam dobro zapamtio, površine Novog Zelanda, gde je u stvari jedna zona koja se zove mrtva zona. Zašto se zove mrtva zona? Zato što u njoj nema dovoljno kiseonika da bi preživjele ribe i ostali živi svijet. Znači, bakterije su iskoristile taj fosfor i taj azot i kiseonik i smanjile taj kiseonik ispod nivoa potrebnog za život ostalog živog svijeta i to se zato se to zove mrtva zona. Takvih mrtvih zona, takvih mrtvih zona imate i u Baltičkom moru, ono je dosta zatvoreno more, pa u tim priobalnim delovima, znači ne samo ovi zagađivači, sve to doprinosi tome da se smanji nivo kiseonika i da onda nastanu mrtve zone. To nekad nije bilo poznato, ali danas je sve više tih mrtvih zona. Prema tome i zagajanje kukuruza i tih biljnih kultura nije dovoljno samo anorgansko to veštačko đubrivo, znači potrebno je i organskog nekog materijala da bi to
je potrebno da postoji
da postoji znači da. Neki balans između životinja i ljudi. Ono što nisam pomenuo, to je kad se šta je još doprinos ovog mesa, kultivisanog mesa, to je vezano za dobrobit životinja, jer će životinje prvo biće pod boljim uslovima gajene, što neće biti tako gusto naseljene kao sad, neće biti možda su stalno zatvorene u nekom prostoru celog života. Drugo, što neće ići na, ići će manje životinja tih na klanje, odnosno i to se računa u dobrobit. Ja sam jučer pročitao jedan članak koji govori o tome kako su Kinezi napravili zgradu od 26 spratova. 26 spratova, koje će na svakom spratu biti 1000 svinja. 1000 svinja na svakom spratu. Znači, transportovat će i gore prasad liftovima, spuštati liftovima, hraniti. Prva dva sprata bit će za hranu, a ono ostalo će biti kao ovaj dom za svinje.
Najljepša hvala na ovom razgovoru zanimljivom i hvala što ste nam približili ovu jednu prilično kontroverznu temu. Sada ne deluje, čini mi se, tako kontroverzno posle ovog razgovora. Profesor Veterinarskog fakulteta, dr. Milan Baltić, bio je naš sagovornik. Hvala još jednom.
Hvala.
Nisam joj kad pobio u sitne sate po gradu tičao srkaje se za sve te poruke u misli medalje zvištim zornice. Haos u glavi je lom, haos u
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji.
Zemlji so, a tam i sja. Novo izdanje PGT RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je. Ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Guc, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Always beating off some karma miles. Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. Tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bought that lifestyle.
My color love, you do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone.
Everybody knows diamonds, they got nothing on you. Oh, oh, we got that.
11 časova 38 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U posljednjoj deceniji u svetu je primetan porast polno prenosivih bolesti. Taj trend nije zaobišao ni Srbiju, pa Institut za javno zdravlje Batut 2021. registruje 238 obolelih od sifilisa. To je, kažu, najviša stopa incidencije u proteklih 10 godina. Koji je razlog da je bolest koja bi trebalo da je iskorenjena ili smo bi bar tako verovali ponovo među nama? Kako prepoznati rizik, kako se zaštititi i kada je trenutak da se potraži lekarski savet? To su samo neka od pitanja za našeg sagovornika doktora Milana Vjekića, dermatovenerologa u Zavodu za kožne i venerične bolesti. Dobar dan i hvala vam što ste gost.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobra vest je da su podaci za 2022. nešto bolji. Ali to u krajnjem slučaju nije neka uteha ako pođemo od toga da smo mislili ili da ta bolest ne bi trebalo da postoji. Otkud sifilis ponovo?
Pa sifilis je uvek bilo, ali se o njemu nije razmišljalo. Još 2010. godine u Zavodu za kožne i venerične bolesti gde ja radim, prvi put smo prijavili epidemiju sifilisa i tada je te godine bilo samo 25 pacijenata, ali to je bio neočekivani porast broja obolelih, pa svaki neočekivani porast se može smatrati epidemijom, ali kako je vreme prolazilo, sa vremenom je sve veći i veći broj pacijenata se pojavljivao sa simptomima koji su ukazivali na sifilis. Pa čak i ove podatke koje imamo iz Batuta za 2021. godinu, i oni nisu pravi pokazatelj realne situacije. Sifilis ima sigurno mnogo više od toga što je prikazano, jer Batut prikazuje na osnovu prijava koje je dobio od lekara, koji kad imaju pacijenta sa sifilisom, popune jedan obrazac i pošalju ga u Batut. Međutim, veliki broj pacijenata ide u privatnu praksu gde je garantovana diskrecija i tamo se ne prijavljuju te bolesti. Veliki broj pacijenata ode i ne postavi se prava dijagnoza, leči se kao alergija ili neka druga kožna bolest, pa se i tu ne prepozna sifilis, tako da ono što smo mi dobili je svakako manje nego što je realno na terenu kod nas.
Da, i ono što recimo, ajde sad bi moglo da nas možda začudi, je da smo mi još i dobri u odnosu na neke zemlje Evropske unije.
Pa jeste, eto, to može da bude utešno, ali sve zavisi od sistema zdravstvene zaštite i koliko je senzibilisan prvo zdravstveni kadar na prisustvo tog oboljenja, jer zaista znam i kad izabrani lekar pre 3-4 godine kad čuje da neko ima sifilis, oni se hvataju za glavu, pa to je bolest od pre 5 vekova, to ne postoji kakav sifilis. Tako da smo mi nepripremljeni dočekali ovaj novi talas epidemije koji je zahvatio čitavu zapadnu Evropu, pa se preselio naravno i kod nas. Tako da problem je u tome što nismo razmišljali o tome, a u svetu je malo to drugačije. Stalno se rade skrininzi, testovi kod osetljivih grupa na polne bolesti, pa se bolesti dijagnostikuje. Znači, što imamo veći broj testiranih osoba, veća je šansa da se otkrije bolest. Sad, kad su naši zdravstveni radnici shvatili da toga ima, češće šalju pacijente na testiranje. I ono što je dosta dobro je da u Srbiji postoje nevladine organizacije koje rade sa osetljivim grupama na polno prenosive bolesti i oni u okviru svog programa, a u saradnji sa javnim zdravstvenim sektorom, sprovode brza testiranja na sifilis, gde klijent dođe, izvadi mu se krv iz prsta i za 10 minuta dobije rezultat. Ako je taj rezultat pozitivan, on se onda usmerava u državni sektor gde dobija terapiju. Na taj način mi smo proširili mogućnosti gde ljudi sve mogu da se testiraju i upravo taj veći obuhvat testiranja i razlog što pacijenti saznaju da su inficirani i dolaze kod nas, a i osobe koje su pod rizikom su čule da je neko od njihovih prijatelja, poznanika dobio sifilis, pa su i one svesne da su imale rizik, pa i one samo inicijativno dođu na testiranje i sve to rezultuje ovim zvaničnim brojem, a nezvanično je to sigurno mnogo, mnogo više.
Da, ko oboleva od sifilisa?
Pa može svako da oboli, ali uvek oboljevaju one grupe koje su seksualno najviše aktivne. Znači, to su mlade osobe, a populacija muškaraca koji imaju seks sa muškaricama, generalno to je trend u čitavom svetu da se neke bolesti češće kod njih javljaju zbog promiskuitetnog ponašanja, ali bukvalno svako može da dobije sifilis ko ima seksualni odnos bez zaštite. E sad ono što moramo napomenuti je da neko i kad koristi zaštitu, koristi za vaginalni ili za analni seks, ali za oralni seks niko ne koristi zaštitu i većina naših obolelih je bolest upravo dobila na taj način. Jer kad vi kažete pacijentima da li ste imali neke rizike, oni oralni seks smatraju da je praksa koja nije povezana ni sa kakvim oboljenjem, a sve se može na taj način preneti. Pogotovo sifilis, oboljenje koje prolazi kroz nekoliko stadijuma, ima specifičnost da u drugom stadijumu bolesti koji je najzarazniji je pljuvačka infektivna i na taj način se tokom oralnog seksualnog odnosa jako lako može zaraziti partner.
Da, čudno je s obzirom na dostupnost informacija da je zapravo u porastu to zaražavanje, jer bi ljudi trebalo, pretpostavljamo, da budu obavešteni, informisani. Imali smo i ono iskustvo sa HIV-om i potrebi zaštite. Šta je to, taj klik u glavi ljudi da se tako neoprezno ponašaju?
Pa jednostavno ono što fali kod nas to je zdravstveno vaspitanje o kojem se priča decenijima, koje se ne uvodi u osnovne škole, da deca kao mlada usvoje bezbedne metode, modele seksualnog ponašanja, jednostavno da znaju kako da se zaštite. Deca nepripremljena ulaze u seksualne odnose i tad se povećava rizik da se pojavi infekcija. Na prvom mestu postoji neinformisanost. S druge strane, nagon je veoma teško kontrolisati, a postoje i psihoaktivne supstance koje su danas u trendu, to su takozvane seksualizovane droge koje se mogu ilegalno nabaviti, ima ih naravno i kod nas, tako da često osoba pod uticajem psihoaktivnih supstanci, alkohola, marihuane ili sličnih stvari jednostavno stupa u odnose i onda je ona tu neselektivna i pri izboru partnera i o potrebi da koristi kondom, jednostavno ne razmišlja onako kako bi trebalo i sve to može da rezultuje i polno prenosivom infekcijom.
I još dodatni problem kada je sifilis u pitanju je teško uspostavljanje dijagnoze, zapravo ne prepozna se na vreme.
Naravno, sifilis je, ima izreka iz 19. veka da je on veliki imitator. Znači, zaista, mnoge kožne bolesti mogu da podsjećaju na sifilis. A veoma često pacijent koji ima drugi stadijum sifilisa ode kod izabranog lekara ili kod alergologa pa se leči od alergije, jer ima promene na koži koje podsjećaju na alergiju. Nekad kad su promene u genitalnoj regiji, to može da podsjeti i na povrede neke, i na herpes, i na raznorazne dijagnoze. Nekad pacijent koji ima sifilis ima opadanje kose. Znači, jednostavno, toliko je puno tih simptoma i manifestacija da se vrlo lako može napraviti greška ako osoba ne posumnja o tome, i ako ne misli o tom oboljenju, ako ne uzme neke podatke u anamnezi koji su bitni, koje pacijent nam da, da bi se lakše lekar usmerio ka toj dijagnozi sifilisa, jer se dijagnoza postavlja isključivo testiranjem krvi. Vi čak i ako posumnjate da neko ima sifilis na osnovu izgleda i promjena na koži, vi ne možete to da tvrdite dok se ne izvadi krv i dok se ne vidi prisustvo pozitivnih testova na sifilis. Kada se daje dobrovoljno krv, kad se ode u zavod za transfuziju, tamo često rade, ne često, nego obavezno rade testove dobrovoljnih davalaca krvi na sifilis, hepatitis B, C i HIV, jer se oni prenose i putem krvi. I neretko mi imamo u praksi da neko ode da da dobrovoljno krvi i onda mu tokom vađenja krvi utvrde da ima antitela na sifilis u krvi.
Što ukazuje, ne mora da bude bolestan.
On nema nikakve smetnje. To ukazuje da je nekad imao infekciju ili da ima trenutno, tako da sve osobe sa tim pozitivnim slučajno otkrivenim testom na sifilis se šalju u našu ustanovu na evaluaciju, da procenimo, da ponovimo testove, da vidimo da li je pacijent lečen ili nije, da sprovedemo lečenje, i svakako ko jednom ima sifilis, imaće ta antitela do kraja života i više nemaju prava, ne treba da idu da daju dobrovoljno krv, jer će se taj test uvek nanovo pokazati, iako su se oni izlečili.
Da, iz istorije znamo za mnoge poznate ličnosti koje su obolevala sifilisa i čak umirale, danas je sifilis efikasno izlečiva bolest.
Od kako se pojavio penicilin, sa sifilisom nema problema što se tiče lečenja oboljenja, međutim vrlo je bitno da se postavi dijagnoza rano. da bi se sprečila dužina tog infektivnog perioda, da bi se sprečilo prenošenje infekcije sa jedne na drugu osobu i da bi se sprečilo progrediranje bolesti da pređe u drugi, treći stadijum i tako dalje.
A ako se ne leči, kakve su posljedice moguće?
Pa ako se bolest ne leči, one jednostavno prođu, svi simptomi, osoba ili ne primeti ili primeti prvu pojavu koja se javlja obično 3 nedelje nakon seksualnog odnosa sa zaraženom osobom, to je obično ranica u intimnoj regiji ili u usnoj dupli u zavisnosti od vrste seksualnog odnosa. Ako tad ne ode kod lekara, bolest se za neka 2 meseca proširi putem krvi i limfe po čitavom telu i onda zahvati maltene sve organe, to je taj drugi stadijum koji je najzarazniji. I često je tu ospa po koži specifična na dlanovima i tabanima i onda pacijent dođe kod lekara, ako se postavi dijagnoza, on se leče, ali čak i ako se ne postavi dijagnoza, sve će se te promjene same od sebe povući i bolest će ući u latentnu fazu, što znači pacijent se super osjeća, nema nikakvih promjena po koži, na genitalijama, ali bakterija u njemu i ona radi svoj posao. Tako da 20% pacijenata može za nekih 15-20 godina da uđe u treći stadijum sifilisa, gde su napadnuti krvni sudovi, srce, nervni sistem. Ali ono što moramo napomenuti je da osoba koja dobije sifilis seksualnim putem je zarazna samo godinu dana seksualnim putem, što znači nekako ima sifilis i nije se lečio i prošle su 2 godine, od tada on ne može to da prenese nikome. Izuzetak su trudnice, odnosno žene, koje se nisu lečile jer nisu znale da imaju sifilis. One su infektivne čak 4 godine na svoj plod. Znači, ako jedna žena ostane trudna, a imala je u prethodne 3 godine, 4 sifilisa da nije znala, ona može prebaciti infekciju na dete, što je ozbiljno, jer može doći do pobačaja, do rađanja mrtvog deteta ili do rađanja deteta sa znacima urođenog sifilisa. Koliko se ja sećam, mi smo imali jedan urođeni sifilis 2017. godine u Srbiji.
Vi već skoro 3 decenije vodite savjetovalište u Zavodu za kožne i venerične bolesti. Koliko je posećeno?
Pa imamo puno posla, zaista. Mi smo ustanova koja prima pacijente bez uputa. S druge strane, i polne bolesti su na neki način stigmatizovane i veoma bi bilo nelagodno da pacijent ode kod izabranog lekara i da kaže ja imam te i te smetnje, pa me pošaljite negde. Tako da pacijenti kod nas bez uputa dolaze, a to pravi gužve u našim čekonicama naravno, i veći broj pacijenata dolazi upravo zbog polnih smetnji, jer smo referentna ustanova u Beogradu, pa da kažem maltene i u Srbiji za ovu vrstu patologije. Tako da svakako imamo puno posla, dolaze pacijenti od tinejdžerskog uzrasta, mi smo imali, da kažem, decu od 13 i 14 godina koji su dobili neku polnu bolest, ali imali smo i pacijente koji su imali 70 i 80 godina pa su došli sa polnom infekcijom. Malte ne, svako ko je seksualno aktivan, bez obzira na životnu dob, može da dobije polnu bolest ako ne koristi zaštitu.
Ja vam želim što manje posla. A u svakom slučaju vam veliko hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa našim slušaocima. Dr. Milan Bjekić, dermatovenerolog u Zavodu za kožne i venerične bolesti, bio je gost našeg programa.
Les sons, les siens. srpski na srpskom.
Ne znam da li da branim ili da napadam televiziju zbog akcenata. Taman kad pomislim da nisu u pravu, ovde čujem kako je neki akcenat zabeležen u rečnicima i da ne može ovako i onako, nego samo tako i kako kažu lektori. Poštujem, ali iskreno mnogo i ne marim, pošto toga najviše imam informativi koju preskačem, ali sport ne propuštam. Zato pitam komentatore, otkud im ono poluvreme? Ako je njima normalno da kažu do kraja poluvremena, u drugom poluvremenu, posle poluvremena, onda verovatno žive na severnoj zemljinoj polulopti, polulevo od njenog poluprečnika, izigravaju polubogove, govore poluglasno i koriste svaku polušansu da me nerviraju sa tim njihovim poluvremenom.
Prema novom jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, sportski komentatori na poluvreme komotno mogu da zaborave. Tog akcenta među odrednicama nema. U nominativu akcenatski dubleti su poluvreme i poluvreme, s promenom u kosim padežima poluvremena i poluvremena. Što je još interesantnije, tako nikad nije ni moralo da se govori, pošto oblik poluvremena jeste zabeležen u starijem šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog jezika Matice Srpske, ali ne kao jedini mogući. Opcija je bila da se kaže i poluvremenu, što tada lektori nisu odabrali kao mogućnost.
Srpski na srpskom.
Najvažnije sam razumeo. U poluvremenu odavno nije moralo da se čuje u sportskim prenosima. Ali mi takvo akcentovanje slušamo i dalje, pošto se novi rečnik iz 2007. ne čita tričavih 16 godina. A zanimljivo mi je i to što lektori mogu da biraju koji će oblik među dubletima preporučiti za upotrebu. I kad izaberu pogrešno, šta onda?
Ako je neka reč dublet u normativnom rečniku, uglavnom nema pogrešnog izbora. Odluka o tome koji će se akcenatski oblik preporučiti u određenoj situaciji zavisi od sadržaja, konteksta i funkcionalnog stila, od jezičkih navika govornika i sredine, prilike u kojoj se govori i drugih elemenata koji se tiču sadržaja govorenja. Važno je da se u okviru jedne govorne celine dubletni oblici ne mešaju. U našim rečnicima nema uvek doslednosti u akcentovanju oblika po analogiji, pa je uvek bolje pogledati šta piše, pa onda zaključiti koji je oblik pravilan. I još nešto, lektori nemaju tapiju na rečnike, svih mogu čitati, i ako imaju prilike, porazgovarati sa lektorima.
Srpski na srpskom.
Mogu samo da kažem kako slučaj poluvremena lektori i sportski komentatori nisu dobro iskomunicirali, kako se to moderno kaže. Što otvara pitanje kako se u društvu uopšte komuniciraju jezički saveti od stručnjaka.
Ako komuniciramo, onda to radimo s nekim. Ne možemo komunicirati nekog, a pogotovo nešto. Glagol komunicirati je neprelazan i ne može se upotrebljavati bez predloga s ili sa. Model u kojem se on ponaša kao prelazni glagol, preuzet je iz engleskog i pogrešno uklopljen u standardni jezik. Novostvorene reči prefiksacijom, iskomunicirati, ispozirati, ispregovarati, izignorisati, izdefinisati i slične, često ne znače ništa više od glagola od kojih su nastale, uglavnom su nepotrebne i oslikavaju bujicu praznoslovlja u javnom govoru. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Broj poginulih u katastrofalnim zemljotresima u Turskoj i Siriji neprestano raste i trenutno iznosi više od 17.000. U traganju za preživelima i raščišćavanju ruševina u Turskoj učestvuje više od 110.000 spasilaca sa preko 5.500 vozila. Desetine hiljada je povređenih, uništeno je više od 6.500 stambenih objekata, a posledicama potresa pogođeno je 23 miliona ljudi. Predsednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, obilazi Gaziantep, a zatim ide u provincije Osmanije i Kilis, koje su takođe pogođene zemljotresom. Prvi konvoj humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija za ljude u Siriji nalazi se na putu ka granici Južne Turske i trebalo bi i danas da pređe granicu, kaže zvaničnik Ujedinjenih nacija Farhan Hak.
Ujedinjene nacije pomažu u mobilizaciji timova za pomoć u vanrednim situacijama i za spasavanje. Jedan naš tim je u najteže pogođenim gradovima Turske, Gaziantepu, Hataju, Adamajanu i Kramanbarašu. Drugi tim je na putu ka Siriji da bi koordinirao slanje pomoći.
Ubrzo posle zemljotresa građani Srbije počeli su da se javljaju i da nude pomoć, izjavio je ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj.
Ambasada je preuzela ulogu koordinatora i na našim društvenim mrežama mogu se naći brojevi računa Crvenog polumeseca i Uprave za vanredne situacije Turske. Takođe, otvorili smo dinarski račun u Halk banci, na koju upućujemo naše prijatelje iz Srbije koji žele da pomognu. Sastavili smo i listu stvari koji su potrebne u zimskim uslovima, kao što su ćebad, šatori, čizme, džemperi ili oprema za grejanje. Pomoć je počela da pristiže i tu pomoć ćemo u najkraćem periodu otpremiti u Tursku. Želeo bih da zahvalim svim prijateljima iz Srbije na nesebičnoj pomoći.
Povodom razornog zemljotresa koji je odneo ogroman broj života, predsednik Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti u ambasadi Republike Turske. Ovaj zemljotres ostavio je ogromnu prazninu u životima mnogih porodica i ispunio ih tugom. Republika Srbija i njeni građani iskreno se osjećaju sa turskim prijateljima u ovim trenucima bola i tuge. Koristim ovu priliku da uputim najdublje saučešće Republici Turskoj i svima koji su izgubili voljene, napisao je predsednik Srbije. O situaciji na Kosovu i Metohiji i dijalogu Beograda i Prištine, kao i drugim regionalnim pitanjima, predsednik Vučić razgovarao je sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEBS-u u Beču i najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja u Beogradu. Predsednik je još jednom ponovio da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom i insistirao je na formiranju zajednice srpskih opština, čije je uspostavljanje dogovoreno briselskim sporazumom, jer u suprotnom učešće u dijalogu gubi smisao. Razgovaralo se i o bezbednosnoj situaciji u Evropi i evrointegracijama Srbije. Uoči samita lidera Evropske unije, visoki predstavnik za spoljnu politiku, Josep Borelj, izjavio je da je za njega prva stvar da na samitu informiše lidere o dijalogu između Beograda i Prištine. Ponovio je da je evropski predlog na stolu i uputio je poziv liderima Beograda i Prištine da dođu u Brisel za nekoliko nedelja kako bi se definitivno dogovorilo o tom predlogu. Borelj je rekao kako će zamoliti lidere za snažnu podršku da bi se izbegla bilo kakva eskalacija i da ozbiljno rade na tom predlogu koji je jedini način da se reši i normalizuju odnosi Beograda i Prištine. Izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji i Kosovu na dnevnom redu je današnjeg zasedanja odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove. U izveštaju za Srbiju pozdravlja se činjenica da članstvo u Evropskoj uniji i dalje predstavlja strateški cilj Srbije, ali se navodi da će normalizacija odnosa sa Prištinom i usklađivanje sa evropskom spoljnom politikom odrediti dinamiku tog puta. U nacrtu rezolucije o Kosovu poziva se na punu primjenu svih sporazuma, uključujući uspostavljanje zajednice srpskih opština. Čak 80% kompanija smatra da bi pogoršavanje odnosa sa Evropskom unijom i tržištem Unije dovelo do povećanja kamatnih stopa i ugrozilo njihovo poslovanje, rekao je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
77% od ukupne privrede Srbije smatra da bi to negativno uticalo na njihovu likvidnost. Šta znači likvidnost? Likvidnost znači da možete da dođete u opasnost ako je ugrožena, da ne dobijete platu, da ne možete da platite nabavku. 66% kompanija smatra da bi sigurno uticalo na zapošljavanje. I čak 80% kompanija smatra da bi to ugrozilo njihovo poslovanje. Dakle, dalji rast kamatnih stopa zbog političkog rizika bi ugrozio poslovanje.
U Ukrajini su nastavljeni sukobi, žestoke borbe vode se za Bahmut. Ruske snage su uništile radionicu za proizvodnju dronova u Harkovu. Ukrajinska vojska je ponovo granatirala Donjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji juče posjetio London i Pariz, prisustvovaće samitu lidera Evropske unije i obratiti se Evropskom parlamentu tokom boravka u Briselu. Zelenski od evropskih saveznika traži dodatnu vojnu pomoć i isporuke savremenog naoružanja i municije. Poslanici Skupštine Srbije počeli su glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su zakoni iz oblasti pravosuđa koji se donose radi usklađivanja sa izmenama Ustava. Na pravosudne zakone podneto je više od 1000 amandmana, tako da će izjašnjavanje potrajati više sati. Pored toga, poslanici će se izjašnjavati i o davanju garancije države za kredite Srbijagasa i regulisanju obaveza prema MMF-u. Glasa se i o više međunarodnih sporazuma, kao i o izboru stalnog sastava Republičke izborne komisije. Nakon 16 godina od zatvaranja, od danas ponovo počinje da radi Kuršumlijska banja. U kompletno renoviranje hotela i u infrastrukturu uloženo je 15 miliona evra, a posao je dobilo 100 mladih stručnih ljudi. Svečanom otvaranju, koje je u toku, prisustvuje i predsjednik Srbije. Radio Beograd 2 obeležava 65 godina postojanja. Na svečanosti u RTS klubu u zgradi Radio Beograda bit će uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije profesoru Tihomiru Brajoviću za delo Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse u izdanju Novosadske akademske knjige. Prenos svečanosti je na talasima drugog programa našeg radija. Sport. Košarkašice Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju selekciju Hrvatske. Meč u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 18 sati, a ulaz je besplatan. U 24. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Makabiju. Meč u Tel Avivu počinje u 20 sati i 5 minuta. 30 minuta kasnije u Minhenu će se sastati Bayern i Partizan. Vreme, tokom dana sunčano i hladno, najviše temperatura do 5 stepeni. U Nišu je trenutno 1 stepen ispod nula, u Kragujevcu 0 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu temperatura plus 1 stepen. U Beogradu je vlažnost vazduha 51%, pritisak 1024 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 9. februar 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 359, 359 cm. Kornojburg, 241, 241. Bratislava, 320, 320. Komarno, 221, 221. Estergom, 162, 162. Budimpešta, 235, 235. Dunav-Feldvar, plus 5, plus 5. Baja, 326, 326. Mohač, 349, 349. Bezdan, 192-192, Apatin 262-262, Bogojevo 226-226, Vukovar 205-205, Bačka Palanka 238-238, Novi Sad 272-272, Zemun 413-413, Pančevo 423-423, Smederevo 546-546, Veliko Gradište 778-778, Turn Severin 790-790, Prahovo 416-416, Ruščuk 443-443, Đurđevo 366-366, Crna Voda 385-385, Brajila 437-437. Reka Drava, Botovo 75-75, Terezino Polje -298, -298, Donji Miholjac -37, -37, Osijek -26, -26. Reka Tisa, Tisabeč, -161, -161, Vašarušnamen, -49, -49, Tokaj, 486, 486, Solnok, 343, 343, Segedin, 373, 373, Senta, 369, 369, Novi Bečej 313 313, Titel 357 357. Reka Sava, Zagreb -190 -190, Gradiška 521 521, Slavonski Brod 429 429, Slavonski Šamac 282 282, Sremska Mitrovica 442 442, Šabac 304 304, Beograd 379 379. Reka Kupa, Karlovac 102 102, Reka Una, Novi Grad 95 95, Reka Sana, Prijedor 78 78, Reka Vrbas, Delibašino selo, 84, 84. Reka Bosna, Doboj, -84, -84. Reka Lim, Prijepolje, 89, 89. Reka Drina, Radalj, 189, 189. Reka Velika Morava, Varvarin, -77, -77, Bagredan, 103, 103 i Ljubičevski most, -187, -187. Prognoza vodostaja za 11. februar 2023. godine. Kod Bezdana, 140 cm, kod Sremske Mitrovice, 413. Temperature u Bogojevu vode 3,3 stepena, vazduha maksimalna 3,5, minimalna -8,5, srednja -2, u 7 časova -9 stepeni. U Novom Sadu vode 2,9 stepeni, vazduha maksimalna 2,9, minimalna -5,8, srednja -1,5, u 7 časova -5,6 stepeni. U Zemunu vode 2,5 stepeni, vazduha maksimalna 2,8, minimalna -3,9, srednja -0,5, u 7 časova -4 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav do Bačke Palanke u manjem opadanju, nizvodno manji porast. Drava u manjem porastu. Tisa i Sava u opadanju. Drina u stagnaciji. Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 9. februar 2023. godine.
Vodostanje.
Уравень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Seguo il bon ton, e chi a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Patreon di Vuitton. Un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso. È più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università. E fanduco nel mare, nazional popolare, la voglia di cantare tanto non ci basterà.
Faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava reggiseni in ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. Nata nel 2000 ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. Se lei si attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso. Quello che viviamo ogni ricordo, è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso.
Koje kuda.
Emisija Koje kuda u nedelju od 10:05 počet će u susret slavi svih naših vinogradara i vinara Svetom Trifunu. Povešćemo vas u Pitomu i vinorodnu župu Aleksandrovačku i ispričati priču o jednom od najslavnijih vina našeg podneblja, o Tamjaniki. Kosta Botunjac iz Donjeg Zleginja već više decenija posvećen je očuvanju nasljeđa predaka, uzgoju vinove loze i pravljenju vina. Šta više, to smatra svojom sudbinom, jer kako on kaže, tako je to kad se rodiš ispod giđe, što je župljanski izraz za čokot. Od nestajanja je spasao jednu od legendarnih sorti loze, tamjaniku, jagodarku, a crno vino pravi po receptu koje je njegov deda poslao dopisnicom iz zarobljeništva u Drugom svjetskom ratu. Kosta Botunjac je jedan od osnivača vinskog viteškog reda Monah Dorotej, a sa njim su ne samo o tamjanici razgovarale Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
A dobro, jeste vi cijelog svog života u ovoj priči ili ste radili nešto drugo?
Ja sam studirao mašinstvo, ja sam radio u Petoleci. Eto, to je nešto želja moje majke bila, a inače porodična priča je apsolutno i po mami i po tati je vinska, vinogradarska.
To jeste i neka odrednica vašeg života i vaše porodice i vi ste svakako zbog toga i hteli da...
I još jednog moram da pomenim...
Posto rekli s jedne strane, ali da su s obe strane i majčine i očeve su bili.
Jeste, pa kako, to su sve bili vinogradi ove gore što idemo sada.
Da, mi smo u srcu župe, ali tako?
U srcu župe, u srce tu je... U neko vreme tamo, srećno, ja bih rekao srećno, pošto volim tu priču, gde goste pogledali, sve su bili vinogradi.
Da, to jeste divno.
Gde god pogledati župe, kaka Toskana, kaka gore. Mislim, to je lepo sve, ali mi imamo našu župu.
Da.
Ne volim paralelu između Toskane.
Mi smo bili malo pre vašem vinogradu.
Jeste,
vidite. I vrlo velika površina.
Velika površina.
I lijepo izgleda. Zato još nešto. Proleće, dok još nije krenulo.
Ma, vinograd voli lep pogled.
Da, pa jeste. Baš divno na
brdašcu, zato tu imamo dobro vino.
Tu ste nam objasnili da gajite te dve sorte, el' tako?
Jeste, tu se gaji Pinot Noir ili Burgunda crni francuska sorta, gaji se ova jagoda i gaji se talijanski rizling, gde su istraživanja pokazala da je to ipak srpska autohtona sorta i zove se grašac. Italijanski rizling.
Zapravo to bilo pitanje koja vina i koji grožđe ovdje najbolje uspevaju, pa po tome što vi gajite može se, ali
i
prosto
ljudi gaje. I prokupac. Naravno, prokupac se sada stavlja, pošto je on najviše zastupljen u župi, i to je otprilike najviše autentična autohtona sorta župe Srbije, ajmo sad je ona rasejana svuda.
I kakvo je to grožđe, kakvo je to vino?
Crno, lepo, lepo čak i za jelo, lepo je za proizvodnju vina, treba biti pažljiv, treba kontrolisati prinose za vrhunsko vino, nikad ne smete da imate puno grožđa.
Kako?
To mora. Pa ako imate puno grožđa, neće biti dobro vino. Mora da se redukuje prinos.
Da bi bilo jače.
Manje grožđa, kad manje grožđa bolje
je bolje kvalitete.
Bolje vino, to je jedno pravilo. Otprilike jedan čokot, jedna boca.
A kako vi zaustavite da vam čokot ne rodi previše? Orezujete sve vreme.
Skidam grožđa.
Ja, to je zanimljivo. Vi sami sebi zapravo unazađujete prinos da bi...
Ja sam sebi iskačem u nebo.
Vi ne zapijete da biste napredili.
Da.
Ta jagoda i ta priča je jako meni zanimljiva. Dakle, ja sam evo došavši ovdje čula za tu sortu i za to vaše vino i stvarno ima nekog mirisa koji podsjeća.
Ja, gledajte sada kako se...
A boja je zlatna. Čisto zlatna.
Pratite sada na nos da vidite kako sad pušta ove mirise.
To vremenom se
menja. Pa da, vremenom dođe kiseonika.
O, da. Dođe sad kise... je čak malo jači miris.
Jeste, dođe kiseonik, malo se zagreje, bila je dosta prehlađena.
Boga mi ćemo odavde otići. Malo zagrejani da
vam kažem. Otići ćete sresni, malo više nadareni, govornički.
E sad, kad kažemo vino je stvarno plemenito i stvarno nije ono kad ljudi uzmu pa piju alkohol pa se napiju, nije isto. Znači, ja se sjećam jedne priče pa sam htjela da vas inspirišem time za vaš deo razmišljanja. Kako su Orsona Velsa, velikog režisera pred kraj života, intervjuisali i pazite pitanje, uobičajeno novinarsko. Znaš, zbog čega se, što biste uradili drugačije u svom životu, da možete, a već ste stari. Što tu treba reći, nešto ozbiljno. On je rekao, a držao je čašu vina, rekao je, možda bih više pio vino, nego što sam pio. Pio sam, na primjer, više viski, ali možda bih pio više vina. Dakle, onako jedna velika pohvala tom načinu života.
Na račun vina, pa evo ovako, ja ću ukratko da vam kažem, vino je najkvalitetnije piće koje čovječanstvo poznaje.
Uh-huh.
Zašto pijemo vino? Zato što nas čini srećnim, zdravim, ornijim, pesnicima daje nadahnuće, slikarima također, ratnicima nekad snage.
I istina je na kraju u njemu.
I istina je, da, i vino verita se kaže, istina je u njemu i kaže vino. Kaže, pite me, pite, dobri junaci. Mene će biti, vas neće biti, ali uvijek će biti ko će me piti.
Tako, da.
Zaista sa vinom treba lagano i razumno. Vino... posebno ova priča sa našim viteškim pokretom i tako dalje.
To ćemo sada pričati.
Je upravo naš je zadatak da širimo kulturu pre svega.
Vinska kultura.
Vinska kultura. Možemo mi neki put i u nekim vanrednim događajima na velikim sedeljkama, pa šta znam, udaje se sestro tetke, pa ajmo da pijemo celu noć, onda to više nije naš, to je neka druga priča. Međutim, sama priča sa vinom jeste kultura, jeste zdravlje, jeste kako god hoćete, hoćemo i verski aspekt, hoćemo zdravstveni aspekt, hoćemo kako god, sve ide u prilog vina. Današnjem nivou istraživanja moguće je izdvojiti 1000 sastojaka, oko 1000 sastojaka iz ovakvog vina. Dok mi pričamo, verovatno je nauka otišla još, pa može još da izdvoji i nećete verovati. Svi su zdravi i korisni osim alkohola.
Da.
Ali to je alkohol i opijat, neki platforma koji čuva sve to što...
Koliko je prosto konzervirana na neki
koliko način. Je poznato da najduže može da traje na boca?
Pa ne može...
To graniče?
Ne, nikako. Sad ću vam reći. Vino dok god postoji je živo. Za razliku od alkohola, rakija, viskija i konjaka, oni su mrtvi. Napravili ste rakiju kraj. Ništa mu se više neće desiti, odležavanje naravno se dešavaju neke stvari, da manemo rakiju, mi razgovaramo o vinima, o plemenitom piću. Dogod postoji, i uglavnom se vino stavlja u boce. Uglavnom, i sad svedoci ste da neka boca pronađena stara 150 da. Godina ili neko vino od 40 godina izađe na aukciju nekih čuvenih marki, čuvenih bebi, pa veliki je rizik da li je odlično ili nije, ne zna se, ne možemo da znamo dok ne otvorimo.
Dobro.
Desi se da je to vino 150 godina bilo moćno, imalo dobar potencijal u sebi, imalo dobre kiseline, dobre šećere, dobar alkohol, sve ovih 1000 sastojaka dobri, pa je moglo da izdrži naravno u adekvatnoj sredini. To je posebno ta sredina gde je temperatura nepromenljiva, možda ona bude i 20, ali da se ne menja. I posebno se nalaze ta vina na dnu mora.
Na dnu mora kad ostanu iz nekog broda.
Da bom iz nekog broda se nešto
Znači, to je dobra sredina za čuvanje vina.
Nema, bolje, ako to, evo ga nađemo posle.
Da, samo da ga nađemo, da.
Moram da se vratim na vino, pošto nisam završio priču sa tim 1000 sastojaka. Sve dobro, crvena vina su kardiovaskularno korisna, bela vina su korisna zato što su dobar antiseptik. Negde tamo u veku gde je živeo Pasteur, Louis Pasteur, je bio uživalac vina, istraživao je vina i posebno je voleo bela vina. I tamo je uvek imao neko druženje u nekoj kafanici i stalno ubeđivao svoje prijatelje da piju belo vino, da je to nešto pre svega zdravo, korisno, čini vas kako god hoćete dobro. Ja, oni nisu tu nešto, aj šta ti priča, daj ti meni pivo, daj rakiju. I pa kaže, ali to je antiseptik, kaže, ne znate kako će vas to zaštiti od bolesti, a bilo je vreme kolere. I kaže, onda onom gazdi kafane, donesi mi, kaže, pola čaše vode zaraženo bacilima kolere i daj ono moje belo vino što pije. I onda on mu je doneo i on je to sve pomešao i popio. Anegdota možda jeste, možda da, ali je priča,
ali je prihvaćeno
i on to popio. Inače, svi minerali, svi vitamini koji postoje se nalaze u vinu.
Svi baš.
Ali baš. I još nešto.
Baćemo nekog da pitamo.
I nešto ću.
Ja moram iz 3 izvora da proverim uvek.
Proverite pa mi se javite da li sam ja bio u pravu. A ovo je priča nemačkog doktora nauka iz
enologa. A koliko treba vina da popijete da biste dobili sve te vitamine?
Pa zavisi šta vam od vitamina
čašu.
Treba.
Ve,
znam što treba od vitamina.
Dobro. Znači, ako... ima više, nečeg manje.
Jeste, ali mora poštujete pre svega ovu kulturu i svoj ukus i svoje mogućnosti.
Dobro. I sad mi očekujemo od vas da nam kažete kako se pije vino.
Ma moram da vas završi 25 enzima. 25 enzima bit će proglašeni novim vitaminama i samo se nalaze u vinu.
25 enzima će biti tek proglašeno.
I samo se nalaze u vinu.
A odakle sad taj podatak?
Pa u istraživanjima, još nije završeno istraživanje i kada bude potpuno jasno, mislim frapantno, začuđujući kako nešto priča ovaj Kosta, ali to jeste istina, pa vi gledajte koje je to bogatstvo koje imate ispred sebe.
Dobro, ne, nećemo propustiti.
I samo treba imati kulturu.
Dakle, naravno, i svako ima svoju kulturu, odnosno svoju meru.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete čuti u nedelju od 10.05 na talasima Radio Beograda 1.
Koje kuda?
Prate me, dugo već, al se sad predajem. I ne mislim šta dan donosi, puštam samo da se dogodi. Jer ne znam niko kao ti, da me ljubi očima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Da
12:35, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Postoji jedno lepo narodno verovanje o trajanju zime, odnosno o početku proleća. Tu se spominje i medved, jer se veruje da sve zavisi od toga kako će se on ponašati prilikom prvog izlaska iz zimskog sna. Na ideji buđenja i borbi protiv pasivnosti, letargije u kulturi, nastao je projekat Medvedi u čast proleću. Posle par godina pauze idemo u susret 10. izdanju. U toku je konkurs za ovogodišnju izložbu i više o tome saznaćemo od Manje Lekić iz udruženja Medvedi. Manja, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik našeg programa.
Dobar dan, najlepše hvala na pozivu.
Ajte da krenemo od toga da objasnimo šta je uopšte smisao ovog projekta.
2011. godine, kada smo se prvi put okupili, ideja je bila da se na neki način mi kao umetnici tada završnih godina umetničkih fakulteta probudimo iz neke sopstvene letargije i pasivnosti, rešimo problem koji smo u tom trenutku imali, a to je bio kako da zapravo pristupimo sceni i kao mladi neafirmisani umetnici pronađemo neko svoje mesto u galerijskom prostoru. To naravno nije značilo da tada galerije nisu bile otvorene za mlade umetnike, ali pričamo o periodu kada nije bilo društvenih mreža i kada internet nije uzeo maha kao danas i prosto sve te informacije su nam bile malo manje dostupne nego što su sada generacijama. To je bio naš nekakav bunt, ajde tako da kažem, i inicijativa da rešimo sebi svoj problem. Kao ove, i naravno okupili smo se oko slogana da se probudimo. Umeđu vremenu je taj, da kažem, polet proletni prostao jednostavno tradicija i mi se evo sada po 10. put, kao što ste pomenuli, u odnosu na pandemiju morali smo da napravimo nekoliko godina pauzu od okupljanja i sada se eto ponovo budimo i ovim putem, da kažem, obaveštavamo sve autore i umetnike koji su se do sada prijavljivali da je konkurs otvoren do 20. februara i da mogu opet da se priključe proslavi proleća.
Da, ko može da se prijavi i kako?
Sve informacije su istaknute na našem sajtu www.medvedi.rs. Tu je dakle detaljno objašnjen proces prijave rada, kao i od momenta kada autor, da kažem, dostavi svoj rad i on bude izložen, koji su dalji koraci za potencijalni otkup rada, pošto ovo jako nije, da kažem, prodajnog karaktera izložba, mi pozivamo publiku da kontaktira autora čiji im se rad dopadne na izložbi i da možda je to upravo i kupe nešto.
Mm-hmm.
I tako da, znači, sve informacije su dostupne na sajtu, a naravno stojimo i na raspolaganju za dodatna pitanja putem maila medvediučastproleću@gmail.com.
Rekli smo već od 10. po redu izdanje. Kakva su iskustva od tokom protoka ovog vremena? Nije malo prošlo?
Nije. Ajde, to ako kažem napravimo tu u odnosu na pandemiju, prosto mislim svet je stao pa smo morali i mi. Mi smo do sada izlagali u različitim galerijskim prostorima u Beogradu. Ovo će biti treći put da se okupljamo opet u galeriji Ustanove kulture Parobrod u Beogradu. Iskustva su zaista divna, to jeste jedan razlog zašto je projekat toliko dugo opstao, jer je upravo zajednica prepoznala i autora, ali i publike, je prepoznala prosto potencijal ovog projekta i jako lepo odreagovala, što je nama i dalo podršku i, da kažem, nekakvu povratnu informaciju da ovo sve ima smisla, ako što to mogu tako iskreno da kažem. Mi zaista verujemo da ovo polako poprima profil pravog prolećnog festivala, jer osim izložbe koja je tu, da kažem, kruna projekta, prosto mi dolazimo iz platforme vizualnih umetnosti, pa je to, dakle smo počeli, uvek postoji propratni program u vidu koncerata, radionica, tribina, predavanja. Tako da eto, prosto pozivamo publiku da isprati, dakle autori će imati objavljene rezultate na raspolaganju na našem sajtu 1. marta, a publika opet će moći da preuzme i da se informiše o propratnom programu koji će se dešavati u ustanovi kulture Parobrda. Da. Od 21. marta do 5. aprila.
Da. Učesnici nisu samo iz Srbije?
Ne. Izložba i ceo projekat je od samog starta poprimio profil međunarodne izložbe i programa. Do sada smo imali veliki broj učesnika iz raznih zemalja, Mađarske, Italije, Južne Koreje, Amerike, Meksika i naravno već zemalju u regionu. Ja sad ovako napamet nabrajam, ali zaista sve informacije i sve autore i njihove radove je moguće videti na našoj Facebook stranici, koji su istaknuti po albumima, dakle, sa otvaranja svake godine.
Reč je o mladim umetnicima. Koliko je ovo prilika za njihovu afirmaciju?
Poziv je otvoren za sve umetnike i autore, umetničke grupe, pojedince, omladince i seniore koji, dakle, imaju izraz i kontekst čiji se rad može smestiti u galerijski prostor. Mi jesmo počeli kao grupa mladih umetnika i naravno u tom kontekstu smo prosto najlakše mogli da iskomuniciramo sa kolegama koji su takođe bili mladi umetnici i zaista je lako, da kažem, mladim umetnicima da se nadovežu na temu medveda, koji je inače jedini uslov za učešće na konkurs, i da u taj kontekst save neki svoj rad. Ali medved opet je toliko široka tema i da kažem, jednostavan motiv, da zaista smo do sada imali veliki broj stvarno afirmisanih autora koji su prosto želeli da isprate inicijativu i učestvuju.
Da, i pretpostavljam da su im utisci vrlo pozitivni.
Jeste, najveća zapravo pozitivna reakcija i ta energija koju dobijamo je upravo od publike. Jer jedan od manifesta Medveda u čast proleću kao projekta jeste upravo rušenje jaza između publike i autora, gde postoji nekakvo, ajde da kažem, opšte mesto gde ne može svako da razume. Umetnost, vi se uvek malo osjećate neugodno u galeriji ili eto niste baš sigurni za koje umetničko delo da se odlučite ukoliko želite da nekome nešto poklonite ili sebi ulepšate neki prostor, i uvek postoji tako nekakav mistifikovan jaz između autora i publike da se oni tu nešto ne razumeju. E pa motiv Medveda je upravo nešto da svako može razumeti i upravo na taj način mi možda na prvu loptu banalizovanim principom u stvari rušimo tu ideju da vi ne možete da skapirate kako recimo neki rad ili umetničko delo funkcioniše, a upravo putem tog motiva Medveda publika se upoznaje zapravo sa senzibilitetom, tehnikom i manifestom različitih umetnika.
Najviše hvala na ovom razgovoru. Manja Lekić nam je govorila o projektu Medvedi u čast proleću i pozvala se zainteresovane da se prijave na konkurs koji je u toku.
Hey Melody, every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love. Hey Melody, we both can use a reason just to smile, so let me be your harmony. Let me
RTS-a u toku je svečanost obeležavanja 65 godina Radio Beograda 2 i uručenje nagrade Nikola Milošević i mi imamo tamo našeg reportera. Sara Arsenović nam se javlja.
Dobar dan, evo iz Svetogorske ulice. Ja sam izašla kako bih se uključila naravno uživo u program. U ovom trenutku se zapravo događa onaj najsvečaniji trenutak kada ovogodišnji dobitnik profesor Tihomir Brajević je upravo primio priznanje Nikola Milošević i drži govor. To se i prenosi uživo na talasima Radio Beograda 2, a ova svečanost je naravno protekla u jednom veoma lepom i za drugi program značajnom tonu, da tako kažem, 65 godina od osnivanja našeg programa i uvek je taj rođendan, evo, čujete da se ovde i trubi, ovde su malo nervozni vozači u Svetogorskoj, ali uvek je taj trenutak 65 godina, odnosno proslave rođendana, nešto što je za naš program najvažnije, najvažniji trenutak zapravo i uvek je to ta posebna svečanost. Ovoga puta tradicionalno su se obratili na toj svečanosti direktor Radio Beograda Mila Nedić, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radovan Kanjevac, članovi žirije za dodelu nagrade Nikola Milošević, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Bogdan Lubardić, a posle govora Tihomira Brajevića koji je trenutno u toku će se obratiti okupljenima u klubu RTS-a i slušalcima Radio Beograda 2 i izdavač nagrađenog dela, direktorka akademske knjige Bora Babić. Ja bih slušalcima prvog programa Radio Beograda eto preporučila da ako ih je ova priča zainteresovala, odnosno ako žele da čuju detalje o knjizi koja je dobila nagradu Nikola Milošević, tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse, da se uključe tačno u 13 sati na talasu drugog programa, kada će biti u prilici da čuju i razgovor naše koleginice Jovane Milovančević sa profesorom Tihomirom Brajevićem. Ova svečanost se evo uskoro završava, a mi ostajemo ovde u klubu RTS-a da malo proslavimo 65. rođendan Radio Beograd 2.
Najlepše hvala, bila je ovo Sara Arsenović. U 12:52 minuta u studiju koleginica Snežana Pantović. Snežka, napravila si nam izbor najzanimljivijih i najaktualnijih sportskih informacija. Šta je po tebi na broju jedan, ajde tako kažem?
Jeste upravo tako bogat košarkaški dan, ali broj jedan je svakako utakmica naših najboljih košarkašica. Košarkaški savez je sinoć saopštio da će ulaz na utakmicu, reč je o duelu grupe E kvalifikacija za evropsko prvenstvo između Srbije i Hrvatske, biti besplatan. Meč će početi u 18 časova u hali sportova Ranko Žeravica u Beogradu, a ulaznice će se deliti na bileternici dvorane od 16 časova pa sve do početka duela. Inače, poziv zaista ljubiteljima košarke i ljubiteljima sporta da dođu danas i da podrže naše košarkašice, s obzirom na to da im je ovo najvažnija utakmica do sada, zato što pobeda Srbiji donosi direktan plasman na šampionat Evrope na kome brane titulu. U ovom trenutku na tabeli grupe E Hrvatska je prva, ima 5 bodova i skor 2-1, Srbija 4 boda, 2-0, Bugarska 3 boda, 0-3. Ostajemo i dalje u košarci. Danas dve veoma važne utakmice za naše predstavnike u košarkaškoj Evroligi. Crvena zvezda gostuje u 24. kolu u Izraelu, igraće od 20 časova sa Makabijem iz Tel Aviva. I košarkaši Partizana takođe gostuju, takođe Evroliga, u Minhenu, gde ih čeka susret sa Bayernom od 20 časova i 30 minuta. Naš teniser Filip Krajinović igraće u osmini finala turnira u Montpellieru sa Italijanom Lorencom Sonegom. Meč će početi u 15 časova i 30 minuta. Na međunarodnoj sceni je i naš teniser Dušan Lajović, koji će takođe u osmini finala turnira u Kordobi odmeriti snage sa Špancem Albertom Ramosom Vinjolasom od 19 časova i 30 minuta. Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su sinoć u utakmici 7. kola Evrolige, to jest Lige šampiona, u vaterpolu je Liga šampiona, tim Sabadelja sa 8-6 u gostima u Španiji i time su Novobeograđani zadržali veoma važno drugo mesto na tabeli sa 16 bodova, prva je Breša sa 18 bodova. Trening kandidatkinja za reprezentaciju Srbije iz domaćih klubova sa novim selektorom ženske odbojkaške reprezentacije Giovanijem Gvidetijem, najavljen za 13. februar, odložen je zbog zemljotresa u Turskoj. Sparing partner trebalo je da bude tim Vakifbank Istanbul, koji Gvideti predvodi sa klupe. U finalu svetskog prvenstva za klubove igraće Real Madrid i Al Hilal iz Saudijske Arabije. U polufinalu je Real sinoć pobedio Al Ahli sa 4-1, a Al Hilal je bio bolji od Flamenga sa 3-2. I na kraju evo još jedna informacija iz fudbala. Argentinac Emiliano Martinez, zatim Marokanac Yassin Bounou i Belgijanac Thibaut Courtois finalisti su za nagradu FIFA za najboljeg golmana u 2022. godini, saopštila je sinoć Međunarodna fudbalska federacija.
Najlepše hvala, bila je ovo moja koleginica Snežana Pantović. I ovim informacijama zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Žarko Bovan i Miša Milanov, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana. Tu vois le monde parfois.
ne voit plus le miracle, a oublié l'obstacle, il a perdu la foi. Oh, si je pouvais faire quelque chose, si je savais faire pousser des roses dans des champs de pierre, faire pleurer le ciel au milieu du désert. Dans tes yeux tout est beau, dans tes yeux tout est grand, que jamais ce regard ne change dans ce miroir. Oui, promets-moi, mon fils, que les dégâts, les vices ne resteront pour toi qu'un temps nuage. Oui, souviens-toi, la vie, que si tu lui souris, changera tes départs et te rendra l'espoir. Oh, si je pouvais faire quelque chose, si je faire pousser des roses dans des champs.